Найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Усім привіт, це програма «Рахуємо чужі гроші». З вами я, Ілля Кабачинський, головний редактор AIN.UA.
І Антон Полєсков із фонду TA Ventures.
Сьогодні у нас багато розмов знову про кучу грошей. Реально, сьогодні говоримо про такі бабки, що навіть не снилось.
Про сильних міра сего, про людей, которые разгадали эту жизнь, которые нашли вот этот какой-то секретный соус, которым можно приправить своє существование.
А почнемо ми, як завжди, з хліборобства. Нагадаємо, що Білл Гейтс, як і я, хлібороб.
Абсолютно точно. Если вы думали, что Билл Гейтс – это один из самых богатых людей мира, это технологический предприниматель, это масон.
Масон.
Определенно. Это один из
холостый масон теперь.
Теперь еще холостой. Теперь еще завидный жених. Так вот, оказывается, он еще представитель сельскохозяйственного бизнеса.
Ладно, давай скажем правду. Насправді Билл Гейтс уже давно досить інвестує гроші в те, що скупляє фермерські угіддя в Штатах. Він скупляє землю. І по деяким даним, яким я бачив, у нього там ледь не 300 тисяч гектарів землі. Тобто він такий конкретний, великий лендворд. Але чому ми говоримо про нього зараз? Справа у тому, що знайшлася інформація, що Білл Гейтс скуповує землі в Штатах не напряму, а через різних посередників, щоб, скажімо так, не світитись.
Да, то есть знали, що у Гейтса є багато земель. Он это не скрывал, он это декларировал, но вот недавно, буквально на прошлой неделе, вышло расследование о том, что у него гораздо больше земель, чем он заявляет. Насколько больше, он самый крупный землевладелец в США. Ни у кого в США нет столько земли, сколько у Билла Гейтса. И вроде как и неплохо, он все это делает легально и законно. Просто оно как-то не мэтчится с тем образом, который он строит про то, что я спасаю планету. Я спасаю планету, но также моя инвестиционная группа посоветовала мне скупить немножечко земли. А что я всего лишь слушаю, что мне говорят.
Да, давайте ще скажемо, власне, чому якби в цьому розслідуванні це подається як проблема. Справа в тому, що так вже сталося, що Білл Гейтс, правда, один з найбагатших людей в світі, і в нього є можливість скупляти ці землі великими кусками, ділянками і так далі. І він, по суті, ну, якби теоретично він може перебити будь-яку іншу ціну конкурента. І в Штатах малі підприємці, малі оці от сільськогосподарські, там, не знаю, фермери, чи як їх правильно називати, вони почали, ну, подавати жалоби на те, що Гейтс, якби, все забрав, а нам що? Ладно, він всіх заразив коронавірусом, 5G туди-сюди, а якби землю нашу забирати. І реально для людей це проблема, тому що вони не можуть будувати бізнес, тому що вони, по суті, не можуть з ним конкурувати. Він в будь-якому випадку, якщо він хоче цю землю, він дасть кращу ставку за там гектар, чи які в них там ідуть.
Інтересно, должны ли это как-то регулировать? То есть, должны ли говорить, у тебя слишком много земли, тебе больше нельзя. Это там, мы тебе больше не разрешаем. Но действительно, это проблема, потому что ты хочешь зайти, допустим, на этот рынок, и если там есть какой-то прозрачный аукцион ставок, а я подозреваю, что он есть, то больно, наверное, видеть, как ты ставишь последнее, что у тебя есть, чтобы выбить, а Гейтс такой, а я на доллар больше поставлю. И тебя это просто уничтожает. Можно еще, знаешь, подумать о том, о какой-то теории заговора. Гейтс же все время, он там типа предсказал, что будет у нас пандемия, и он все время говорит о том, какие проблемы существуют у планеты. У него много компаний, организаций, которые занимаются проблемами общественного окружения, земли, природы и так далее. И он же на этих фермах выращивает еду. Что если он знает что-то, чего не знаем мы, и он все это скупил для того, чтобы пережить что-то, что нас ждет. Что-то
и больше того, хорошее. Я тебе скажу, что у него есть акции какой-то там компании типа паровозной там между США и Канадою. И он, напевно, это зерно будет просто возить по залізним дорогам, там, типа, людям воно буде треба. Він такий, ні, ще в нього там акції UPS, а там ще когось. Тобто він такий, він ще знає, треба терміново купляти землю. Насправді, жарти жартами, але Білл Гейтс, якби, ну, не приховує, він так і каже, що дивіться, я цю землю купляю не просто так, що мені мої там фінансові, там, я не знаю, чи які там інвестиційні аналітики порадили дійсно купляти землю, і, ну, якби вона не просто стоїть, вони там дійсно вирощують якусь кукурудзу, пшеницю, що там в тих Штатах може рости. Крім якогось ріпака для біотопового палива, да. Тому, ну, для нього це конкретний бізнес, і він планує на ньому заробляти кучу грошей ще. Білл Гейтс.
Так і делай. Да, блін, просто странно, наверное, знаєш, раніше, в 20 веке, условно, був предприниматель, у него был какой-то один фокус, один бизнес, там, типа, Ford, я делаю машины. И все понятно, он делает машины, что, больше он ничего не делает. Теперь человек, который сделал...
Блин, ти сказав, що переб'ю, ти просто сказав про Форда, він робить машини, і я такий думаю задати, а як звати чувака, який робив поїзди? Такий, так, не можу задати, пам'ятаєш, там Баль такий, Арчибальд, ні, стоп, Арчибальд це моя собака, так, як же ж його було звати? Потім знав, що Вандербільд.
Не знав этого. Минутка просвещения. Так вот, а сейчас, получается, человек, который один из главных лиц технологической революции, который просто перевернул мир, оказывается, что он также и среди сельскохозяйственных предпринимателей тоже один из самых большой. И получается, когда у тебя какое-то сумасшедшее количество денег, ты просто занимаешь ниши абсолютно разные, просто капиталом их заливаешь. Вот... В космос он, кстати, почему-то не летит.
Ну, напевно, не хочу конкурувати з Безосом, да, і з Маском. До речі, вот ти на це звернув увагу, і якось я з цієї точки зору не задумався, тому що, ну, от в Україні, наприклад, в землю почали сильно багато вкладати ГРГи, яким належить епіцентр. Ну, якби вони то, що виростили в землі, в епіцентрі продають. Uh-huh. А Білл Гейтс як, підписку через Microsoft зробить на продукти чи як? Ну, коротше, от якось воно не інтегровано, да, я про це не задумувався, а думка незвичайна. Тобто вони ж, напевно, в якісь там Walmart це все постачають.
В общем, Гейтс точно щось знає, хочете вижити? Повторяйте за ним.
І якщо ви думаєте, що не треба їхати з мамою на дачу на город сапати ці помідори, то...
Поговоримо через 20 років.
Поговоримо через 20 років, да, бо зараз ви будете ще співчувати, що ви не вклалися в розсаду, а купили тільки ефіра і біткоїна. Так що ви дивіться, Білл
Гейтс. І компост заводіть срочно.
Його не заводять, Антон.
Ну, разводіть, запускайте.
Блін, ну ти, слухай, ти зовсім не хлібороб. Компост не треба. Так, ладно, ми перейдемо далі. І, до речі, будемо знову говорити про Білл Гейтса і товаришів. І ми вам розкажемо, чому Білл Гейтс... Ладно, за Білл Гейтса там нічого не було сказано. Чому Джеф Безос платить менше податків, ніж ми з Антоном?
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Ладно, в абсолютних цифрах, напевно, вони більше платять.
Кому интересны абсолютные цифры? В процентных соотношении мы с Ильей даже по отдельности
в разы
платим больше налогов, чем платит Джефф Безос. Вы можете себе представить?
Давай коротко контекст, что сталося. В США вышло расследование. Скандал. Я б навіть так сказав би. Я в цей блок думав, коли готувався, почати зі слів «Ніколи такого не було, і ось знову».
Кто-то уклоняется от налогов? Да что вы!
А я ще хотів сказати, що от всі люблять розказувати, що от в Україні всі такі, типу, погані, несвідомі, а в Штатах там не так. Там точно не так. Там всі хороші.
Всі по букві закону живуть.
Да, а як виявилося, всі приблизно однакові кругом. Так от, в Україні дуже часто говорять, що мільярдери, багачі максимально намагаються піти від сплати податків, якось їх уникнути. Як я казав, ніколи не було такого. І от знов виявилось, що в Штатах всі роблять точно так само. Вийшло розслідування, яке наробило шуму про те, що виявляється, типу, топ-25 найбагатших людей з Штатів платять податки не так, як всі.
Ну, там, давай теж правду говорити, не то, щоб прям розслідування.
А до цього ми говоримо неправду.
Слили документи, тобто конфіденціальні дані, налогові декларації багатих людей. Є якесь красиве слово? Багаті люди звучить як-то пошло.
Успішні.
Слили налогові декларації успішних людей і доволі медійних людей, о яких ми тут говоримо доволі часто. Тот же Безос, Уоррен Баффет, Майкл Блумберг, Ілон Маск і так далі. Тобто ті, хто зробить хороші заголовки. І оказалось, що там, ти знаєш, яка налогова ставка в США, ти можеш сравнити, скільки вони заплатили на налогів, ти... Видно, у них публично открытые данные, насколько их капитал увеличился. И математика не сходится.
Чуть-чуть.
Очень сильно не сходится. Например, не сходится до такого уровня, что в какие-то года определенные ни Безос, ни Маск не заплатили никакого, например, налога со своего дохода. А в какие-то года у Безоса, там, за последние, по-моему, 6 лет, у Безоса ставка 0,98%. Конечно, в абсолютных цифрах, опять-таки, его 0,98% это соизмеримо
десятки миллионов долларов,
с ВВП Украины. Ну, не так, конечно, но, в общем, это огромные деньги. Но все равно идея же, наверное, в том, что, по крайней мере, сейчас идея нового президента США в том, что богатые должны платить больше, а это не коррелирует.
Я, взагалі, все-таки підтримую идею, що всі повинні платити однаково. Від того, що він багатий, він, якби, менше людиною не став. Але, якби, якщо однаково...
Ой, я свою політичну програму починаю декларувати. Запомніть эту фамилию? Кабачинский. Скоро на всіх білбордах будете її видеть.
Якщо однаково...
Я хлібороб буде твій слоган, да?
Як і ви. Я Билл Гейтс і ви.
Я знаю, як робити компост.
І компот. Того, да, теоретично, якби, якщо всі платять там в Штатах скільки 25-35%, Антон просто казав, що він знає, але
я сказав абстрактно, хто це знає. Ті, хто писали цю статтю, я не знаю.
А тут, якби, ну, реально, чувак платить 1%. Максимальна ідея від того, щоб його статки були оподатковані і так далі. Там в статті навіть писали, що дуже багато ж підприємців для того, щоб не платити ці податки, якось їх уникати, вони, наприклад, ставлять собі зарплату в долар. З долара податків багато, звісно, не буде. Навіть якщо ти 25% заплатиш, то вийде 25 центів. А все в них там ідуть якимись акціями, ще щось, і там є різні хитрі схеми, як можна цього оподаткування уникати. І що цікаво, дійсно, ця стаття виходить в момент, коли, як їх там, Байден каже, так, ребята, ми вам всім роздали по 10 тисяч баксів, чи по скільки там, по 2 тисячі баксів, гроші треба вертати, в Безоса їх багато, в Гейтса їх багато, в Борена Бафта їх багато, от, пожалуйста, вертайте назад.
Пожалуйста, підтримуйте своїх сограждан.
Да, того денежки назад. А вони такі кажуть, ми якби вже даємо, а виявилося, що дають вони зовсім мало, і цікаво, що буде далі. Але я взагалі ще хотів звернути увагу зовсім на іншу історію. Коли вийшов цей матеріал, знаєш, яка була перша реакція?
У кого?
У всіх. Ну, ладно, в умовного Байдена. Як так сталося, що податкові декларації злили в інтернет? Ага, тобто вони почали розслідування не про те, чому вони платять все-таки 1%, а типу, взагалі, як ці декларації виявилися в відкритому доступі, якщо вони такими не мають бути?
Ну да, вопрос, наскільки ти можеш вообще заводить, начинать розслідування на даних, які получені незаконно, возможно,
можеш.
Тут і тут. Это был самый короткий вопрос в моей жизни. Спасибо, Илья. Но мне кажется, все равно должен быть какой-то подоплек. То есть нужно проверить эти данные, насколько они действительно релевантные. Но с другой стороны, у них же был, наверное, доступ, ну, типа, у правительства к этим данным.
То есть, руководство державы, звичайно,
они же наверняка знали, что Уоррен Баффет заплатил 0.1% со всего дохода, который он получил. Они, наверное, были в курсе, но, возможно, типа, как-то не публично расследовали эту историю.
Він літня людина, вирішив його не тривожити.
Да. Пенсіонер, пусть себе вот это вот деньги зарабатывает, миллиарды свои, пусть вот это спокойно доживает себе.
Просто ніхто не вірить, він же ж харчується в цьому Макдональдсі.
Ти говориш, зарплата, да, 1%. Ну, наверное, когда у тебя на компании там сотни домов, куча машин, в принципе, тебе и торговая сеть какая-то принадлежит. Зачем тебе деньги? Ты просто ходишь между своими активами и такого. Привет, Серега, насыпь мне, пожалуйста, картошечки.
Блин, а вот мне цікаво, як думаєш, коли база заходить в Whole Foods, ему належить, він, ну, якби, він платить? Або в нього на Амазоні, типу, в нього на Амазоні все нулі?
Я думаю, у него есть отдельный человечек для каждого продукта. Человек, который за молоком для Безоса занимается. Человек, который покупает ему влажные салфетки. Человек, который ему полирует голову.
Блін, ну це було так собі, звісно, зважаючи на певні ці, як вони називаються, референси до людини, яка володіє НВ, але що ж.
О, Боже, какое длинное предложение, Илья. Мы потеряли всех наших слушателей.
Нет, це не так. Короче, що сталося? Гроші не платять, і насправді пройшло вже, ну от ми з тобою цю новину розказуємо десь через декілька днів після того, як цей стався резонанс. Я не чув, по-перше, реакції ні від одного з мільярдерів, про якого написали, ні від, не знаю, там, податкової служби США. І єдина реакція, яка була, це типу так, ми будемо розслідувати, як ця інформація всплила загалом. Тому, ну, зі сторони виглядає так собі, знаєш, типу, ми будуємо найкращу економіку, демократію, всі рівні, чесні і так далі. Но Уоррен Баффет – це другое.
Я думаю, 25 самих багатих людей США не зря стали такими, і наверняка, учитывая, що вони знайшли якісь схеми обходу, вони їх сильно перевірили, щоб к ним нельзя було докопатися. Тобто цей скандал вряд ли вильється в якісь, не знаю, строки. Може, штрафи їм якісь випишуть.
Ну, подивимося, да. Ми через якийсь час, я думаю, в будь-якому випадку, якщо це там буде ще підніматися, ми до неї повернемося.
Мы не отпустим вас, Безос, Баффет и Маск. Мы будем за вами пристально смотреть. Глаз двух радиожурналистов из Украины от вас не отвернется.
А поки що говоримо з вами після невеликої паузи про те, як бідна компанія, яка робить люксові суперкари, не встигає їх робити, бо замовлень стільки, що просто жах.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Есть какая-то идиома, по-моему, первое время чумы, или как-то так говорится.
Нет, так, да, да.
И вот, мне кажется, заголовок, если бы мы были в каком-то с тобой желтом издании, можно было заголовок этой статьи написать: «Пир во время чумы. Как Ламборджини прожила 2020 год?»
Успішно прожила, да. В чому, чому, власне, ми про це заговорили? Тому що неочікувана була новина. Компанія Ламборджині, як правильно казати.
Мені подобається.
Можна і так, да. Як правильно, Ірак чи Іран? Правильно, Ірак, але можна і так. Компанія Ламборджині говорить про те, що у них був найкращий 2020 рік по фінансовим показникам. Вони продали дуже багато дуже дорогих автомобілів. Хто не знає, Ламборджині – це суперкари, які коштують, там, не знаю, напевно, тисяч від 300 там, доларів, євро. Я не сильно в цих цінниках. І вони кажуть, що у них були найкращі результати. Перший квартал 2021 року у них вже на 25% краще, ніж перший квартал 2020 року. Але навіть не це найцікавіше. У них замовлень на 10 місяців вперед. Тобто, от, напевно, поки ми до цю передачу вона вийде, то...
Весь год буде розписаний.
Да, весь рік вже буде зайнятий.
Просто почему мы рассказываем об этой новости? Потому что якобы не все должно располагать. То есть мы, у нас довольно долго тянется уже вот эта тема, что мы весь год ждем, когда же хлопнет, когда же станет тяжело, когда же начнется кризис. А вот ты смотришь, все себе земли покупают. У производителей суперкаров типа лучшие года. И ты не понимаешь, это был год пандемии или наоборот экономического буста, расцвета и так далее. И мы в каком-то пике находимся. У меня до сих пор не сходится вот этот матч.
Да, я с тобой згоден, потому что такая сама ситуация в Ламборджині, такая же и в Феррари, они очень успешно продают. Я недавно бачив, что в Rolls-Royce 2020 рік був найкращим роком за всю його історію, що, типу, вони продали не 4,5 тисячі автомобілів, а 6,5 тисяч автомобілів. Ну, тобто, на 50% вони виросли, а в Ройса, в яких тачка коштує там ледь не до ляма, ну, ти уяви, наскільки це для них набагато сильніший буст. Тобто, я не знаю як, но сталося, що в кризу, коли зазвичай не сильно купують дорогі там речі, не знаю, там годинники, прикраси, автомобілі, люди все одно пішли і скупили взагалі все, що є. І ситуація настільки для багатих людей, скажімо, критична, що вони дійсно, по-перше, повинні ці автомобілі дуже довго чекати. А не так давно я від одного чоловіка чув, в нього був Rolls-Royce Phantom Black Beige, чи якось так, я точно не пам'ятаю. І він каже, що за гроші, які він його купив, він на ньому проїздив там півроку чи рік, він і продав. Тому що настільки якби великий попит на автомобілі, що ну люди готові по суті доплатити, щоб увірвати собі трошечки Rolls-Royce.
Давай подумаємо, чому так произошло. Тобто, чому спрос на суперкари, в тому числі на Ламборджині, вище, ніж був коли-либо, і все росте. Ну, во-первых, денег, правда, много.
Вот Доккоін. Давай зразу показати, правда.
Да, ну, та, смотри, наверняка. Интересно было бы, если бы вы сказали, там, сколько Ламборджини купили на доходы от криптовалют, и наверняка это какая-то большая часть. Там даже есть отдельные мемы про то, что Ламборджини, Авентадоры покупают именно криптомиллионеры, и это прям квинтэссенция. Едет на Ламборджини, наверняка у него крипта. Но кроме этого, во-первых, очень много свободных денег сейчас в мире. Мы там по своей работе, по инвестиционному фонду все время смотрим на какие-то репорты, и денег, которые не используются, которые просто лежат и готовы быть проинвестированы, просто растет эта сумма и растет. То есть их выпускают. Насколько эта ценность чем-то подкреплена, вопрос, но денег много. Поэтому наверняка часть из них хочется тратить и на машины, когда там, если... Ты работаешь в стартапе, твой стартап растет, вне зависимости от того, кризис или нет. Ты немножечко обкэшился, почему бы не потратить сотенку другую на приятную машинку? Ты заслужил. Ти поработав, да, за комп'ютером, да, молодець.
Да. Ну, я все-таки думаю, що дуже-дуже великий буст дала коронакриза для тих, хто був, скажімо так, її бенефіціаром, тобто ті, хто заробили на ній, не знаю, якісь там, умовно, стрімінгові сервіси, там, компанії. Які...
Все, що в онлайні роботи.
Да, онлайн, фарма і так далі. Ну, і друге, все-таки, давайте будемо відвертими, надзвичайно багато людей заробили на на крипті. Так чи інакше, коли твоя крипта виростає в, не знаю, в сотні разів, і в якийсь момент, чому я згадав Dogecoin, хто не знає, це така якби жартівлива криптовалюта, яка колись коштувала 0,0001 долар, а сьогодні вона коштує півдолара. І уявіть, коли хтось купив за 0,0001 і виріс в тисячу разів. Так от, в якийсь момент в медіа просто пішли хвилею статті про мільйонерів, українців, які стали мільйонерами за рахунок того, що колись, там, не знаю, 2 роки назад вклали 100 доларів, а зараз мають 2 мільйони.
І пароль не забили. Так,
да. І ти уявив, що на цю людину падає стільки грошей, він такий, ні, ну, а чоб не взяти, можна десь і бушненьку взяти, там, і ще щось. І, ну, якби, це одна історія. І друга, те, що говорить Антон про те, що грошей дуже багато, знову ж таки, чув історію. Не так давно вийшов новий S-клас, і в Україні його, ну, якби, треба було чекати. Хто перший замовив, того і тапки. Так от, люди почали пропонувати гроші за те, щоб забрати чиєсь місце. Так от, місце першого власника S-класу пропонували викупити за 50 тисяч доларів. Ти уяви, що хтось був готовий заплатити стільки грошей за те, щоб першим отримати машину. Тобто і за машину ж треба було заплатити. Ти взагалі можеш собі уявити такі цифри? Тобто грошей не просто багато, їх дуже багато, але чомусь вони йдуть повз нас.
Так, де ж вони, де ж вони? Так, давай закриваємо передачу, пошли искати. Я не завидую даже. Насколько тебе скучно жити, если ти тратиш 50 тысяч долларов на то, чтобы получить машину первым?
Да, в цій людини нічого святого немає.
Абсолютно. Возвращаясь к Lamborghini, компания себя чувствует, в общем, супер хорошо. Казалось бы, Tesla, революции технологические, электрификация и так далее. Но люди любят бензиновые двигатели все еще и готовы на них тратить деньги. Lamborghini там говорят даже о том, что Volkswagen хочет групп, которая владеет Lamborghini, хочет сместить свой фокус на другие бренды, и ходят слухи о том, что там то ли продадут, то ли ее выведут отдельно на биржу, чтобы она самостоятельно развивалась. Но пока что
там, до речі, інша причина, сорі, що пробуває, справа в тому, що зараз же ж ці екологічні стандарти кругом, а Lamborghini, як ти можеш догадатись, в екологічні стандарти так собі, да. І виходить, що Фольсу приходиться платити дуже високі податки, фактично, за оці от викиди, там ще якась така система квот і тому подібне. І вони для того, щоб зменшити оці от платежі і стати більш прибутковою, по суті, це в них така викидова оптимізація.
Да, на Lamborghini говорят при этом, что мы понимаем, мы следим за трендами, мы понимаем, что мы просто не сможем V10, V12 с такими глушителями ставить долго, и они планируют потратить 1,5 миллиарда евро на то, чтобы запустить разработку гибридных двигателей. То есть полностью, естественно, никто не скажет. Lamborghini теперь электрические. Так не произойдет, но к 2024 году они обещают выпустить гибридную версию. Очень интересно посмотреть, как будет выглядеть гибридная Lamborghini, как она будет звучать и будет ли людям также нравиться.
Я думаю, что включать какие-то динамики, чтобы она журчала.
Ну да, в Формуле-1 была такая же проблема. Новые двигатели звучали очень плохо, и там много играли со звуком, чтобы людям нравилось смотреть и слушать это.
Звучить забавно. А далі ми вам розказуємо ще про одного хлопця і його стартап, який за рік подорожчав 5,5 разів. Якою ми вам скажемо не ці, а коротше абсолютні цифри, то ви зрозумієте, чому це так неочікувано.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Є у Приватбанка і Монобанка, і ще в деяких банків, така послуга називається оплата частинами або розстрочка.
Як вона працює?
Ти приходиш, купуєш якийсь товар і платиш за нього, наприклад, не повну ціну, а 1/10. І потім протягом 9 місяців ви кожен місяць виплачуєш рівними частинами там в оці от платежі. В залежності від того, як ця послуга там оформлена між магазином і банком, це або безвідсоткова така от відбувається розстрочка, або кредитування з якимось певним відсотком. Типу там ти взяв товар за 1000 гривень, а віддасиш 1200, наприклад, протягом цих 10 місяців, наприклад, по 120 гривень кожен місяць. Так от.
Звучит очень интересно, знаешь, как звучит, как будто на этом можно построить бизнес там, с оценкой, ну, 45 миллиардов, например.
Да, так вот, Приватбанк и Монобанк, вы же не то робот. Був в чи є в Швеції такий стартап, називається Кларна. Я тобі скажу чесно, рік назад я про нього взагалі не чув. Перше, я почув про нього десь, напевно, чи вересні, чи коли виявилося, що вони підняли раунд на, там, не знаю, по-моєму, 500 мільйонів доларів, і що їхня оцінка виросла до 10 мільярдів. І ти такий, що? Тобто, якби, Приватбанк – це величезний банк, і, який надає кучу послуг, а Кларна надає тільки одну про цю послугу – розстрочку. Вона домовляється з магазинами, почали працювати.
Це платіжна система. Ви можете, коли на сайті ви такі вибираєте, оплатити картою, оплатити по получению на новой почте, да, а можете выбрать, хочу оплатить Кларной. И там можно и сразу, и можно и рассрочкой, чтобы ви понимали, как ви пользуетесь, собственно, этим.
Да, вони зараз почали йти по Європі, потім вийшли в Штати, і видно, що це якраз приклад того, як онлайн діджиталізація і що таке, коли весь світ переходить в локдаун і люди починають тратити в онлайні, що це їм дало. І так, в березні вони піднімають новий раунд на мільярд доларів з оцінкою вже 31 мільярд доларів і стають найдорожчим стартапом Європи. Проходить 3 місяці, і вони піднімають раунд на, здається, 600 мільйонів доларів.
639.
І в них оцінка піднімається до 45,6 мільярдів доларів буквально. І це я вам нагадаю, що у вересні чи в серпні їхня оцінка була 10. В 4,5 рази менше, ніж за рік вони виростають по оцінці бізнесу. Тобто, і при цьому всьому ще дуже важливо сказати, от що мене прямо так надихає. Зазвичай, коли ми говоримо про стартапи, які піднімають великі гроші, вони, ну, якби збиткові, вони спеціально йдуть в збиток для того, щоб інвестувати в розвиток, там, маркетинг, ще щось. Кларна до останнього року була прибуткова весь час. Це компанія, якій 15 років. Вона росла по чуть-чуть. І тут вони побачили, блін, ну всім гроші дають, що ми? Чуваки ламби купляють, нам теж треба. І вони, останній їх рік був збитковим, причому вони спеціально кажуть, що ми зробили це, тому що нам потрібно активно рости в Штатах, в Європі. У них 4 тисячі співробітників. І все одно компанія, яка надає послугу оплати частинами, коштує 45 мільярдів.
Это сложный, на самом деле, бизнес.
А Антон, как представник венчурного бизнеса, зараз все нам пояснит.
Я абсолютно ничего не объясню. Я очень имею призрачное представление о том, как работает Кларна. Это финансовая организация, то есть кроме технологической сложности бизнеса, ты еще должен работать с огромным количеством денег. По сути, это тоже банк. То есть они хоть и называют себя финтехом, но через них проходит такое количество денег, а когда через тебя проходит такое количество денег, ты все равно ими как-то управляешь. То есть ты занимаешься тем, чем занимаются банки. Ты вкладываешь какую-то часть тех денег, которые аккумулируются. Даже Airbnb, компания, которая предоставляет услуги аренды жилья, даже они занимаются тем, что у них там большая часть дохода – это использование денег, которые через них проходят, они их инвестируют, вкладывают в крипту в том числе и так далее. Поэтому как Кларна организовывает работу с вот этим потоком огромным средств, который у них идет, я даже не представляю. Это очень сложно, это сложный бизнес. Интересно, что ты сказал, что они за год в 4 раза выросли, за 3 месяца они выросли на 50% в оценке, что сумасшедше. И, видимо, у них сейчас прет просто невероятно, и людям очень нравится покупать в рассрочку, и они готовы это делать.
Давай сейчас скажем.
Кларна не только самый дорогой стартап в Европе, он второй по оценке в мире. То есть в мире всего один стартап существует, с оценкой больше, это Stripe, американская компания, стоит 95 миллиардов. Еще раз объясню, что такое стартап. Нет какого-то четкого понимания, знаете, что стартап, а что не стартап. Компания, которая быстро очень растет, гораздо быстрее, чем растут там другие по рынку, мы их называем стартапы.
Ще що цікаво, що по суті, от для нас, чому от ми так про це говоримо, і дивина, там оплата частинами, розстрочка, у нас багато років є ці продукти, і насправді треба сказати, що українські банки, ну окей, топові українські банки, вони супер розвинені, у них є дуже багато технологій, і не знаю, то, що ми можемо робити, там не знаю, навіть поміняти скін на карточці в своєму додатку, не кожний може таке банк зробити в світі, якби це смішно не звучало, але так і є. Тобто, насправді, банківська система України дуже розвинена, і вона зовсім не така в Європі. Я постійно читаю якісь там тексти, і там, типу, ну, щоб отримати банк, мені мають прислати смс-ку на мій пейджер, який схований в сейфі у мого менеджера, і мені треба до нього піти і спитати, типу, щоб заплатити 3 гривні, там, типу.
І дождя нужно дождаться з грозою.
Ну, да, бо інакше не працює банківська система. Там, типу, не знаю, якщо ви відпочивали в Європі, я думаю, що не один раз ви бачили, коли приходиш в магазин, а там написано, якщо менше 10 євро, карточка платити не можна. А я пакет за 2 гривні купляв карточку, розумієш? Ну, якби насправді там, в Європі, банківська система не така крута, як у нас.
Ой, і там, в Європі, Ілля, тебе розапнуть.
Тому що Київ – це новий цей, Берлін – це старий Київ, а Київ –
тут, в Європі.
Тут, в Європі. Там, в тих цих, от, які нас не пускають зараз через ковід. Тому, да, насправді така оцінка дуже велика, їхня, не знаю, типу, і буст, як вони ростуть. Людям дали класну послугу, і насправді я навіть радий, що в Україні вона є, не знаю, як я постійно користуюсь. Тому, ну, забавно, та, що ніби така проста ідея, і чуваки, ну, побудували бізнес на 50 мільярдів доларів.
Так, але при цьому вони роблять все те ж саме. Це все, що банки зло, вони заставляють нас жити так, як ми не можемо собі на самом деле дозволити, а нам кажеться, що ми можемо, але на самом деле ми все ще не можем. Жить в кредит плохо, хоть и приятно. Интересно, что стартап этот из Швеции. Швеция, казалось бы, ну, вроде не сильно большая страна, но такая тоже выпускает очень крупные компании. Я только две могу вспомнить, но их наверняка больше. Klarna, кроме этого, Spotify. Это тоже шведский стартап, то есть у них две, как минимум две компании с оценкой больше миллиарда, и наверняка их еще больше.
В общем, Supercell уже есть.
И Supercell, невероятно. В общем, в Европе много крутых компаний, дорогих, не только все в Америке происходит.
На цьому все. Ми будемо з вами прощатися. Дякую, що нас слухали. Ми вам розповіли сьогодні про багато грошей. Да, слухайте нас в SoundCloud, на YouTube, на сайті Radio NV, на додатку подкастів. Всього найкращого.
І платіть налоги. Пока.
Пока-пока.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.